Dengang var det jo sådan, at der var 17% arbejdsløshed blandt journalister. Så det første job, jeg fik, der havde skrevet en 30-40 ansøgning, og det var i European Construction Research. Og der tænkte jeg, nå ja, byggeri, det var da nok noget af det mest kedelige, men jeg kunne da få noget erfaring.
Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. I denne episode taler jeg med en af de mest erfarne moderatorer med mere end 500 konferencer i bagagen med en dybt indsigt i bygge- og ejendomsbranchen. Min gæst har i knap 30 år fulgt ejendomsmarkedet i Danmark og skrevet analyser, rapporter, bøger, interviews og kommentarer om markedet i mange forskellige medier og diverse platforme. Velkommen til dig, Camilla Sebel.
Mange tak.
Camilla, vi har jo en fast tradition i den her podcast, og det er jo som det første, så skal man jo lige tage chefskasketten af, og så lige give en personlig introduktion af, hvem er Camilla?
Jamen, jeg tror, det der er vigtigst for mig, når jeg ikke er chef, nu synes jeg ikke det der med chef, det er jo heller ikke sådan en livsbetegnelse. Jeg synes jo i virkeligheden bare, man er det menneske, man er, og så er der nogen, der er måske bedre kvalificeret til at træffe nogle beslutninger mere holistisk end andre, eller har mere interesse for det i hvert fald. Men når man så siger, at det er sagt, så vil jeg sige, jamen jeg er først og fremmest mor, og været gift med den samme mand i 30 år, og elsker min familie. Og det er også det, jeg bruger meget af min fritid på, at se min familie, og nogle gange, når jeg sådan skal slappe af, så kan jeg godt lide at gå i vores have, eller jeg kan også godt lide at gå op i det hele taget i naturen. Vi går nogle lange ture, og altid gået meget op i økologisk tænkning og sådan noget. Men når det så er sagt, så må man også sige, nu er jeg journalist, og en journalist bliver man ofte, fordi man er nysgerrig, at man gerne vil følge med i, hvad der foregår. Og det vil også sige, at der er ikke rigtig noget, der hedder arbejde og privatliv, fordi for mange journalister i hvert fald, fordi nyhederne de stopper jo aldrig, så de kører både, hvis man er på arbejde og privat. Så den samtale, som nyhedsstrømmen giver, den har jeg både med min mand og min familie og mine venner, og den har jeg også på arbejde, fordi det interesserer mig, hvordan samfundet udvikler sig.
Og Camilla, du er jo ansvarshavende og chefredaktør og stifter af Estate Media. Med dine egne ord, Camilla, kan du ikke kort fortælle, hvad er Estate Media for en virksomhed?
Estate Media er en medievirksomhed, som samler ejendomsbranchen. Vi har skabt en række platforme, der formidler viden til ejendomsbranchen og samler ejendomsbranchen. Og et formål med hele Estate Media og det, der er vores grundlag i dag, jamen det er at give dem ejendomsbranchen en platform, hvor man kan udbygge sin viden. Jeg er sådan af den måske lidt naive opfattelse, at jo mere viden man har, desto bedre beslutninger træffer man. Og det håber jeg meget, jeg kan bidrage med via de platforme, vi har på Estate Media til ejendomsbranchen. Det har vi gjort, det gør vi dels via online-nyheder, daglige online-nyheder, som vores redaktion laver. Det gør vi via vores magasin, og det gør vi via vores mange konferencer, som konferenceafdelingen spytter ud i en lønstrøm, som har været lidt udfordret her i coronatiden, men som vi nu starter op igen, og det glæder jeg mig meget til.
Og hvor er Estate Media? Er de også i andre lande, eller er det fuld fokus i Danmark, eller hvordan er det?
Estate Media har en række søstervirksomheder i Sverige og Norge, og vi laver det samme. Vi laver nyheder, vi understøtter ejendomsbranchen og er med til at give ejendomsbranchens aktører den viden, der gør, at de træffer bedre beslutninger. Det gør vi både i Sverige og i Norge og i Danmark.
Og kan du, Camilla, hvad vil en typisk hverdag se ud som, altså som chefredaktør for Estate Media? Og hvordan tænker du, det her vil adskille sig fra andre nyhedsbureauer, altså Politikken eller Berlingske?
Altså, nu er Estate Media jo et nichemedie. Vi henvender os kun til ejendomsbranchen, og det vil sige, at vi er nødt til at være knivskarpe på vores målgruppe. Nichemedier, plejer vi at sige, er jo sådan, at det er, vi er meget for de få, frem for at være noget lidt for mange forskellige. Og det mener jeg jo med, at vi har en meget mere smal målgruppe, hvor de store medier har en bredere målgruppe. Og det vil også sige, at man kommer tættere på sine kilder, man kommer tættere på dem, man skriver om, og dem, der er i branchen. Man har også en mulighed for at skabe noget, der rykker på en anden måde, fordi man kan gå mere i dybden med de artikler, som man udgiver. Så dybest set, jamen, så handler det jo om i enhver nyhedsvirksomhed at finde de gode nyheder og formidle dem på den rigtige måde, så folk gider læse eller høre dem. Men man kan sige, at der er et helt andet fokus på, at man skal være inde i stoffet, når man er et nichemedie, i forhold til, når man er en bredere avis, hvor man selvfølgelig også skal være inde i stoffet, det er klart, men hvor man også har mange flere forskellige stofområder, som man beskæftiger sig med. Man kommer tættere på sine læsere og lyttere og kilder og kunder.
Men er det sådan så, at de andre nyhedsbureauer sagtens kunne finde på at tage fat i jer, hvis der skal skrives noget omkring ejendomsbranchen?
Altså primært så har vi vores egen platforme, så vi er jo ikke en leverandør til de øvrige. Vi udgiver selv både vores estate-magasin, som er et eksklusivt magasin, der ligger i mange receptioner hos ejendomsselskaber og folk, der beskæftiger sig med ejendomsbranchen. Og så har vi også vores online-nyheder. Vi laver også både podcast, som vi nu laver her, og nogle gange små videosnaser. Og så har vi alle vores konferencer, så vi har jo rigeligt med platform til at udgive vores ting. Så det er nok primært der man finder os, og det gør ejendomsbranchen jo heldigvis i høj grad.
Og hvordan ser sådan en typisk hverdag ud for dig?
Jamen, en typisk hverdag vil være, at man selv støver forskellige nyhedsbreve igennem, for hele tiden at være sikker på, at der ikke sker noget i markedet, som man ikke har lagt mærke til. Så kan der være et interview. Jeg tager ofte ud til interview og snakker med folk. Jeg tager til konferencer. Jeg er ofte moderator på vores konferencer, og der vil jeg jo så være på scenen i løbet af dagen. Og så tror jeg også, at det er meget vigtigt, at man plejer sit netværk, og det tror jeg sådan set, det er ligegyldigt, hvilken funktion man har, men ikke mindst i en branche, hvor der er meget relationspræget, der er det vigtigt, at man har et stort netværk, og det har jeg heldigvis efter at have været i branchen i mange år. Men et netværk plejer jo ikke sig selv, så man skal også huske at holde og tale med dem, man kender og vedligeholde, og samtidig også skaffe nye forbindelser, fordi det er den måde, man udvider sin horisont på og lærer noget nyt, og det tror jeg er enormt vigtigt som journalist, det er hele tiden at lære noget nyt og hele tiden at holde sig opdateret, og det er det, som vi som virksomhed lever på. Vi er en gruppe af meget dedikerede medarbejdere, som er interesseret i ejendomsbranchen og gør, hvad vi kan for at holde os opdateret på, hvad er de nye trends og tendenser, og hvordan kan vi bedst muligt være med til at understøtte ejendomsbranchen og samle den.
Godt, vi skal meget tilbage i tiden. Fra 1987 til 91. 1991, der blev du uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole.
Det er helt rigtigt.
Hvorfor valgte du den uddannelse?
Jeg kunne ikke vælge andet. Jeg har altid været journalist, lige fra jeg var helt lille, der lavede jeg talkshows med min lillebror. Jeg synes, det var spændende at være med til at se, hvad skete der i verden, og hvad var der af nyheder og nye tendenser. Og så jeg var allerede i erhvervspraktik i 8. klasse, var jeg på Helsingør Dagblad og tog med rundt og dækkede kommunalvalget. Og derfor var der ikke rigtig noget andet valg. Jeg har altid gerne ville være journalist, så jeg var en af de yngste i min klasse, da jeg søgte ind på Journalisthøjskolen. Så var det den vej, jeg gik.
Men har du haft familie eller forældre, der også beskiftede inden for det samme fag, eller hvordan?
Overhovedet ikke. Min familie er en familie af lærere. Min far var viceinspektør, min mor var lærer, og det var der overhovedet ikke, men jeg har nok den her sådan forståelse for, at viden kan være med til at gøre folk klogere og dermed træffe bedre beslutninger på mange niveauer i samfundet. Den har jeg nok med hjemmefra.
Og efter uddannelsen, Camilla, så blev du redaktør i noget, der hedder European Construction Research. Var det kærligheden ved første job i byggebranchen, eller hvordan?
Overhovedet ikke. Jeg er nok sådan lidt af en rebel på den måde, at fordi mine forældre var lærere, så ville jeg gerne prøve noget andet, så jeg ville gerne ind i erhvervslivet, men dengang var det jo sådan, at der var 17% arbejdsløshed blandt journalister. Så det første job, jeg fik, efter at have skrevet en 30-40 ansøgning, og det var i European Construction Research. Og der tænkte jeg, at ja, byggeri, det var da nok noget af det mest kedelige, men jeg kunne da få noget erfaring. Og så var det lige så stille og roligt efterhånden, som jeg begyndte at beskæftige mig med det, så kunne jeg jo se, jamen det her sådan med ejendommen, vi bruger 90% af vores tid indenfor, enten i kontorer, butikker eller i boliger. Og der er ikke nogen tvivl om, det former os. Den måde, vi kommer hjem til vores bolig på, betyder, om vi er glade eller tilfredse med det, hvor vi er. Der må jeg bare sige, det viste mig jo den kæmpe betydning, som murstenen egentlig har, hvis man ser bort fra det her sådan lidt mere døde i det til at starte med, jamen så er det bygning og ejendom, der former hele vores hverdag faktisk.
Hvis du tænker tilbage, Camilla, og du havde frit slag til at vælge et emne, du ville beskæftige dig med dengang, hvad tror du så, du ville have skrevet om?
Jamen, så ville jeg have... Jeg var meget optaget af at gøre noget godt for verden, og der havde jeg så valgt måske at starte i Røde Kors eller et eller andet deres kommunikationsafdeling. Men den tilfredsstillelse, jeg har fundet efterfølgende, er jo, at man er i høj grad også med til at hjælpe aktørerne i ejendomsbranchen med at forstå deres fag bedre, eller det er i hvert fald mit håb med den journalistik og den viden, vi formidler på konferencer. Og på den måde, så er man faktisk også med til at gøre hverdagen bedre for rigtig mange, fordi man er med til at gøre noget godt, hvis man er med til at udbrede viden i en branche, som vedrører rigtig mange. Og det synes jeg, ejendomsbranchen gør, og derfor synes jeg, aktørerne i ejendomsbranchen er meget interessante mennesker, for de er med til at tage beslutninger, som vedrører mange, både når det gælder boliger og arbejdspladser. Og derfor er det også interessant, hvis man kan være med til at gøre nogen i ejendomsbranchen bare en lille smule bitte klogere på det, de arbejder med, og formidle den viden ind i de projekter, de udvikler. Jamen, så synes jeg, jeg har været med til at gøre en forskel.
Og efter 5 år, du var i, lad os sige, den corporate verden hos European Construction Research, så valgte du at blive freelance journalist. Og der vil jeg godt tænke mig at spørge, hvorfor det frem for at klatre karrieretrapperne inden for journalistfaget?
Altså, jeg var nok bare 20 år forud for min tid, hvis jeg må sige det sådan. Jeg synes ikke, jeg fravalgte karrieren. Jeg synes, jeg tilrettelagde min arbejdstid på en lidt smartere måde i forhold til at have små børn. Og det tror jeg er meget vigtigt for mange kvinder, at man kan have en fleksibel arbejdsdag, der gør, at man både kan have en god samvittighed i forhold til sine børn, men også sørge for at passe sit arbejde. Kan man så også tage på spa-ophold med veninderne i weekenden og gå til 8 ting i løbet af ugen og sådan noget? Nej, det kunne man ikke. Vi fravalgte nogle ting, og til gengæld brugte vi vores tid på vores børn og på vores arbejde, og jeg arbejdede meget produktivt og intenst, mens børnene var i børnehave om morgenen, så hentede jeg dem om eftermiddagen, og så arbejdede jeg videre om aftenen, og nogle gange var der også grund til at lave noget i weekenden. Så jeg synes egentlig ikke, der var en klar skillelinje mellem det her corporate-verden og det at være freelance-journalist. Og man skal så sige, at jeg havde nogle spændende opgaver som freelance-journalist. Jeg arbejdede fortsat med ejendomsbranchen og relanceret blandt andet et blad for et boligselskab og begyndte at skrive artikler til et nyt magasin dengang, som jeg senere blev chefredaktør for. Så jeg lavede nogle absolut relevante og spændende ting, og jeg var også nogle gange ude som moderator på konferencer, men jeg fik det bare til at gå op i en helhed, og det tror jeg, det er måske ikke for alle, men jeg tror, at hvis man kan det, og har en uddannelse, der gør, at det er muligt, så er det i hvert fald, for mig en mulighed for at kunne være en mor, der var der for sine børn om eftermiddagen, men samtidig også havde et fuldtidsjob.
Og efter nemlig 3 år som freelance, så vendte du faktisk tilbage og blev chefredaktør for Erhvervsejendom Publishing. Der kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvorfor valgte du i at blive det samme spor, frem for at have muligheden for at nu så kunne skifte til noget andet?
Jeg skal lige sige, at det gjorde jeg selvfølgelig officielt, men jeg arbejdede stadigvæk hjemmefra, så jeg stadigvæk havde 100% fleksibelt arbejdsliv. Og det var en meget bevidst handling, fordi igen, det er jo det her, som jeg har 3 børn, som sagt, og det var vigtigt for mig at kunne være sammen med dem og give dem en barndom, hvor de følte, at deres forældre ikke havde været væk. Så, men nu siger, hvorfor jeg valgte at gå tilbage til det, jamen jeg har sådan set ikke forladt det, fordi jeg skrev jo hele tiden om noget, der havde med ejendom og boligstof at gøre. Så jeg havde bare gjort det i forskelligt regi, og jeg formået at være chefredaktør på Erhvervsejendom, samtidig med, at jeg arbejdede i et dengang ekstremt hybridt arbejdsliv, som jo nu efter corona er blevet meget mere almindeligt.
Hvad fik dig til at være der i faktisk mange år? Du beskæftigede med det her i 8 år, som jeg kunne se.
Jamen det gjorde jo dels, at jeg udviklede flere produkter og var med til det. Vi udviklede magasinet, og jeg begyndte også at have flere forskellige konferencer og konferenceformater, og var med til at udvikle nogle lidt større konferencer. Men også, at det vil jeg da ikke lægge skjul på, at det, at man har fleksible arbejdsvilkår, mens man har små børn, er en kæmpe parameter for mange kvinder. Og lige nu, når vi står i mange virksomheder med rekrutteringsproblemer, og jeg ved, især i ejendomsbranchen og i advokatbranchen for eksempel og andre steder, så tror jeg, det er vigtigt at se på, om man kan give nogle af medarbejderne de her sådan mere fleksible arbejdsvilkår, fordi det betyder jo altså, at man kan forene tingene, men det er også, som sagt, det er måske ikke for alle, for det kræver også en høj grad af selvdisciplin, og det kræver også, at man måske mixer tingene lidt mere, end man gør i så mange andre steder, og det er man jo nødt til at gå på kompromis med, men til gengæld får man, synes jeg, også nogle enorme fordele ved at kunne planlægge sit arbejdsliv på den måde.
I 2008, Camilla, der skete der noget interessant, fordi det var her Estate Media blev født. Man blev først drevet under magasinet Ejendom, som du nævnte, frem til 2012. Hvordan opstod ideen, og hvorfor skulle du starte Estate Media?
Jamen, jeg havde jo siddet, som sagt, som chefredaktør på Erhvervsejendom, og der var nogle ting omkring den virksomhed på det tidspunkt, som jeg ikke synes var helt tilfredsstillende, og samtidig synes jeg også, at vi trængte til at tage et kvalitetsløft, hvis vi skulle blive ved med at være det førende ejendomsmagasin i Danmark. Og det var der ikke helt villighed til, og derfor så valgte jeg at starte for mig selv. På det tidspunkt var jeg i en situation, hvor min bror tilfældigvis også, som havde været inden for ledelse og salg i en nordisk virksomhed, også stod et sted, hvor han godt kunne tænke sig at springe ud som selvstændig, og vi lavede et partnerskab, hvor vi lancerede magasinet Ejendom. Det var så nok den mest katastrofale timing, man overhovedet kunne gøre, fordi vi lancerede det i maj 2008, og så i sommerferien, der jeg kan stadigvæk huske det, fordi der er sådan en skelsættende begivenhed i ens liv, der kan man huske, hvor man var. Jeg stod i Sydfrankrig og hørte, at Roskilde Bank var krakket, og jeg vidste, at alle projektudviklerne og mange ejendomsselskaberne havde lån i Roskilde Bank. Så jeg var godt klar over, at det var nok ikke annoncer, de gik ud og købte, når de kom tilbage på arbejde i august og september, og det var det heller ikke. Så det var en hård start, vi havde, men takket være nogle aktører i ejendomsbranchen, som var med til at købe annoncer og hjælpe os på vej, og at vi fik startet konferencedelen op, jamen så fik vi en virksomhed, der kom igennem finanskrisen, og som folk altid sagde til os dengang, ja, der var masser at skrive om, og det var der, for ejendomsbranchen var meget hårdt ramt under finanskrisen, men der var jo så gengæld ikke så mange, der lige havde det ekstra på bundlinjen, der gjorde, at de gerne ville ud og brande sig og bruge en platform, der gjorde, at de blev mere synlige.
Jeg kunne forestille mig, det er jo lidt noget andet end at stifte et IT-firma eller startup, men altså i forhold til at stifte det her, sit eget mediefirma. Altså, hvordan synes du, det har været udfordrende eller anderledes ud over finanskrisen?
Altså, man kan sige, hvis man stifter et firma, hvor man kun er rådgiver eller konsulent, så har man selvfølgelig ikke nogen startomkostninger. Det havde vi jo, og derfor var jeg glad for, at jeg havde et netværk, der gjorde, at de troede på den kvalitet, vi gerne ville levere, og derfor til at starte med lagde nogle annoncer i magasinet, for det var det, der gjorde, at vi kunne sende det første magasin i trykken. Så, men derudover, så tror jeg egentlig ikke, der er den helt store forskel, fordi det handler om at have en ordentlig forretningsplan. Og så handler det om at knokle et vist sted ud af bukserne, og ikke forvente, at man får løn de første mange måneder. Og det er vel sådan cirka det, der skal til. Det tror jeg, der skal til i de allerfleste startup-virksomheder. Så på den måde er det vist ikke så meget anderledes, tror jeg. Men det er klart, at det, når man starter en virksomhed, så er der selvfølgelig nogle ting omkring troværdighed og uafhængighed og hele det her med, hvordan man skaber synlighed i markedet. Det er selvfølgelig endnu vigtigere, for du kan ikke bare approache kunder, du skal jo også approache de læsere, du skal have, sådan så du får en vis synlighed i markedet.
Hvordan var det at stifte med din familie, altså din bror? Er han stadigvæk involveret i State Media i dag?
Nej, det er han ikke. Han trådte ud i 2015. Jamen det lavede vi. Vi lavede nogle regler, kan man sige. Vi lavede en ejeraftale, og sådan, så det var helt, så vi havde gjort det fuldstændig som om, at vi var et professionelt del, og det var rigtig spændende. Jeg synes, det var en stor glæde også at kunne skabe noget sammen med nogen, man i forvejen kendte godt og holdt af. Man kan sige, det var en endnu større glæde, at vi også kunne gå dem videre, efter han ønskede at lave noget andet. Så det har faktisk kun været en rigtig god erfaring.
Du var jo faktisk administrerende direktør fra 2015 til 2018, og der fik man jo til at undre, hvorfor skulle du ikke fortsætte med at lede din egen virksomhed, men vende derimod tilbage til at være chefredaktør?
Altså nu, dengang vi startede virksomheden, var det jo aldrig meningen, at jeg skulle være administrerende direktør. Men som sagt, så lavede vi nogle ændringer i ejerkredsen i 2015, og det forekom naturligt, at jeg trådte ind som administrerende direktør der. Det gik heldigvis rigtig godt, og derfor havde vi i 2018 mulighed for at ansætte en administrerende direktør, som kunne koncentrere sig om det, så jeg igen kunne koncentrere mig om at være chefredaktør. Medieverdenen er i dag ret kompliceret, kan man sige. Det tror jeg ikke, det er gået nogens øjne og ører forbi, at der er mange medier, især den digitale verden, der eksploderer, og der er SoMe, og der er alle mulige forskellige platforme. Så det er ret vigtigt, at man koncentrerer sig om at udvikle den del af forretningen, og det var derfor, vi valgte at tage det skridt i 2018, at vi fik en administrerende direktør ind, og jeg så fortsat som chefredaktør, som er det, som jeg er uddannet til og brænder for, og nu har jeg altså bare suppleret med en masse ledelsesværktøjer og redskaber.
Hvad er så den store forskel?
Forskellen er jo, at jeg står for den redaktionelle ledelse, står på mål for alt det, vi publicerer. Det er jo en af de ting, der er særligt ved en medievirksomhed. Det er jo, at man skal stå på mål for det, man skriver om andre mennesker. Mens vores administrerende direktør, Lars Berndt, han står for den overordnede drift og økonomi og strategi. Og nu er det jo sådan, at vi er en lille virksomhed med 12 mennesker, så det gør vi selvfølgelig også i samarbejde. Det er klart, og vi snakker meget tæt om tingene, men det er ham, der tager de overordnede beslutninger, og jeg tager de overordnede beslutninger for redaktionen, og hvad vores indhold skal være, og hvordan vores platform skal udvikle sig.
Du har nu drevet dit livsværk i snart 14 år. Har du fundet dit hjerte og plads karrieremæssigt, eller hvad er fremtidsplanerne?
Altså, nu er du også tidligere spurgt ind til det her med karriere. Jeg er ikke sådan en, der nogensinde har planlagt min karriere. Jeg har, man kan ikke sige go with the flow, men jeg har gjort de ting, der virkede rigtigt i den sammenhæng, hvor jeg var i, og fulgt min mavefornemmelse langt hen ad vejen. Og man kan sige, jeg elsker ejendomsbranchen nu. Jeg synes, der er nogle spændende aktører i den. Jeg synes, der sker nogle sjove ting. Jeg synes, det er fantastisk at være med til at formidle, hvordan vi former vores byer, og for, som tidligere nævnt, forhåbentlig også være med til at gøre det en lille smule mere intelligent, måske ved at man deler den viden, der er, og være med til at skabe platformene for, at den kan blive delt. Men når det er sagt, så er jeg altid åben for nye muligheder. Jeg tror ikke, at jeg kommer til at vælge en anden branche, fordi jeg er dybt inde i ejendomsbranchen. Jeg har et kæmpe netværk i ejendomsbranchen, og den kommer, det er sådan tit, vi har lige lavet sådan noget, der hedder Ung i Ejendom, og det er lidt sjovt, fordi når man først kommer i ejendomsbranchen, så er der faktisk ikke ret mange, der forlader den, og sådan har jeg det også selv.
Er det en fact?
Det er et fact, og jeg tror, det er, fordi det er meget relationsdrevet, som sagt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om, at det er ret kompliceret at komme ind i ejendomsbranchen, når man først, fordi det er nogle store projekter, det er nogle store værdier, der bliver jongleret rundt med, og et byggeprojekt, det for eksempel har mange forskellige aktører, som skal arbejde sammen gennem mange år. Og der tror jeg, at man lærer hinanden at kende på en god måde, og kommer tilbage til hinanden, og så er der også det her med, at det er lidt sjovt at sige, at den der sådan ejendom, den skrev jeg om, da den var på tegnbrættet, og nu er den færdig. Og på samme måde, der ved jeg jo også, at rigtig mange aktører i ejendomsbranchen har det sådan, at de ser et projekt, og så siger de, det der, det var jeg med til at lave. Og det er der noget fedt i, fordi vi skaber den virkelighed, som vi lever i. Vi skaber de byer, vi er en del af.
Og nu har du følt det i mange år, men Camilla, hvis du nu skulle nævne nogle af de værste eller mest udfordrende ting ved at skrive om branchen i Danmark, hvad skulle det så være?
Jamen, så er det helt sikkert, at ejendomsbranchen i Danmark har en ret høj grad af, den, der lever stille, lever godt. Og det vil sige, selv nogle af de gode historier, som jeg står og ser, vil kunne understøtte den gode udvikling i branchen, den har man ikke altid lyst til at fortælle, fordi man er bange for at blive hængt ud som det, som nogle medier kalder spekulanter eller rigmænd, eller nogle af de der lidt tabloid besnævnelser, som der kommer på dem, der investerer i ejendommen. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg tror, som det skal jeg jo selvfølgelig som journalist, men jeg tror på, at den transparens og den villighed til at dele de gode historier er også det, der gør, at man bedre kan stå imod som branche, når der kommer nogle af de dårlige historier. Så det er jo, synes jeg, i hvert fald en af de ting, jeg har arbejdet for i al den tid, jeg har været i ejendomsbranchen, det er at prøve at skubbe på, at der kommer større transparens, at man er villig til at dele ud af, hvad man faktisk har gjort godt, og villig til at dele den viden med andre, så man kan blive inspireret af det og skabe endnu bedre ejendom og endnu bedre byer.
Så det der med at opstarte nogle af de her store transaktioner, kan der godt være nogen, der holder lidt tilbage?
Måske mere, hvorfor man gør, som man gør. For det ene ting er selvfølgelig selve transaktionerne, det får vi nu ofte snuset op. Men nogle gange så er der nogle, hvad skal man sige, mange flere lag i det, og det her sådan med, hvorfor skete det i stedet for noget andet. Jamen, det kunne godt nogle gange, synes jeg, være til inspiration for andre.
Hvad tror du, der bliver det helt store emne i byggebranchen at skrive om det næste par år?
Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver ESG-dagsordenen. En ting er bæredygtighed på den environmental, på den klimamæssige side, men også den sociale dagsorden og hele governance-delen, som jo egentlig heller meget godt i tråd med det her med transparensen. Men jeg tror, det her med de sociale, det bliver rigtig vigtigt, fordi vi kommer til at se på, at vores byer skal kunne holde til alle typer mennesker. Vi kommer til at se, at vi skal have nogle byer, der hænger sammen, giver samlingskraft i samfundet og understøtter alle de typer mennesker, som skal bo i vores samfund. Og det tror jeg bliver meget vigtigt, og det tror jeg ikke bare, det bliver i Danmark. Jeg synes, det er meget spændende, at nogen i Danmark er begyndt at have forskellige løsninger på det, fordi det er noget, der også vil kunne bruges i andre lande, og fordi vi ser det over hele Europa, at der er et behov for billige boliger, eller billigere boliger, og at vores byer ikke bare må udelukke visse befolkningsgrupper, som ikke har råd til at købe en, eller ikke kan finde en betalelig bolig. Så jeg tror, det bliver den store dagsorden, hvordan vi som ejendomsbranche kan understøtte den, både den selvfølgelig den klimamæssige, men også den sociale og hele den her sådan med, hvordan gør vi det på en ordentlig måde. De tre dagsordner er jeg slet ikke i tvivl om, bliver det største samtaleemne i ejendomsbranchen de kommende år.
Så der kommer du til at have travlt?
Det har jeg haft i mange år, så det kommer jeg også til at have travlt.
Hvis du nu kigger tilbage på din lange karriere, Camilla, vil der så være noget, du kan man sige, fortryder, eller ønsker du ville have gjort om?
Altså, nu er jeg sjældent et menneske, der sådan fortryder, fordi jeg synes, man lærer af de beslutninger, man har taget. Og der er selvfølgelig nogle beslutninger, hvor jeg tænker, hold da kæft, var jeg ikke klogere på det tidspunkt.
Hvad har det været for nogen?
Jamen nogle af de beslutninger, som man måske kunne have gjort anderledes, er jo simpelthen fordi, man bare ikke havde den fulde palette af viden på det tidspunkt, man traf dem. Altså jeg tror ikke, man kommer meget videre i sit liv af at fortryde ting, så jeg fortryder ikke noget egentligt. Der er nogle ting, hvor jeg godt kan se, at jeg måske har en større palette og en større viden til at tilgå tingene i dag, og hvor jeg måske er blevet lidt mere rundt i min tilgang til tingene. Men der er ikke noget som sådan, jeg fortryder, fordi jeg har lært rigtig meget af de forskellige beslutninger, jeg har taget gennem tiden. Jeg tror, en af de ting, jeg synes er vigtigst, når jeg ser tilbage på mine karrierevalg, som ikke var så bevidste på det tidspunkt, hvor jeg traf dem, men det var, at jeg fik mulighed for at kombinere det her med at være mor på en ordentlig måde, og samtidig have en karriere. For jeg synes jo aldrig, at jeg stoppede min karriere. Jeg synes bare, at jeg fortsatte den på nogle andre præmisser. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man bliver ved med, også som kvinde, at man ikke kobler sig ud af ejendomsmarkedet, skulle jeg til at sige, hvad hjertet er fuldt af. Men af arbejdsmarkedet, mente jeg selvfølgelig. Og til gengæld sørge for at kunne gøre begge dele på samme tid.
Du fortalte mig før, da du var ved at starte virksomhed, så var der folk, der slet ikke forstod, at du skulle starte det her.
Jamen, det er jo fordi, der er ikke så mange journalister, der starter deres eget magasin. Primært store koncerner, der har magasiner i Danmark, og derfor var der mange, der tænkte, i hvert fald i den journalistiske verden, i medieverdenen, som var lidt uforstående over for, om når jeg sagde, at jeg startede for mig selv, om jeg så startede som freelancer, eller hvad jeg gjorde. Men det var ikke det, jeg gjorde. Jeg startede jo en egentlig medievirksomhed, og det var der ret stor overraskelse over, at der bare var nogen, der brød ud og gjorde.
Og var der andre på det tidspunkt i Danmark, som lavede noget lignende?
Altså, jeg kom jo fra et magasin, der lavede det i forvejen, kan man sige. Men vi er stadigvæk det eneste nichemedie i det danske marked, der kobler det her med konferencer og til platformen med online-nyheder og magasin. Og på den måde dækker ejendomsbranchen fuldstændig ind på flere forskellige fronter.
Og du kan også sagtens se, at der har været estate i mange år frem.
Det kan jeg sagtens se.
Og det er ikke noget, din familie og dine børn skal overtage, eller hvad?
Det tror jeg ikke. Min ene søn er IT-verden, den anden læser statskundskab, og min datter vil gerne være jurist, så det tror jeg ikke, nej.
Her til sidst, Camilla, så har jeg to standardspørgsmål, som jeg giver til alle mine gæster, og dem skal du selvfølgelig også have. Og det første er, hvis du kigger på gennem din karriere i forhold til det erhverv, du er i, hvad vil så være dit bedste ledelsesråd?
Mit bedste ledelsesråd er ikke at være egenrådig.
Hvad betyder det?
Jeg, i min optik betyder det, at man skal huske, at man aldrig er klogere, end at man har brug for også at høre, hvad andre synes. Og det tror jeg er utrolig vigtigt i en ledelsessituation, at man altid husker at lytte til andre. Jeg interviewede for nylig ATP ejendomsdirektør, som sagde, at der er jo ikke en leder, der kan alle discipliner, og det tror jeg, han har fuldstændig ret i. Man kan være god til nogle ting, og så er der andre, der er god til andre ting, og derfor er det enormt vigtigt, at man som leder husker at spørge, dele sine medarbejdere selvfølgelig, men også tør udstille sin sårbarhed og sige, det der, det ved jeg faktisk ikke ret meget om. Kunne du ikke hjælpe mig med at lige fortælle mig, hvordan gør du de ting? Fordi det tror jeg er faktisk det vigtigste overhovedet, at man ikke tror, at man kan levere på alle paletter, fordi det er der ikke nogen mennesker, der kan.
Og det andet spørgsmål, det er, at jeg tillader gæsten at overrække noget, jeg kalder episodens chefpris. Altså en pris, som du har lyst til at anerkende til en god leder eller chef, inden du har arbejdet sammen med eller under. Så hvis du skulle overrække episodens chefpris, hvem skulle det så være og hvorfor?
Det har jeg tænkt meget over, fordi lidt i forlængelse af det, jeg lige har sagt, så synes jeg jo, at hvis man kan måske starte med at sige, at som journalist vil man jo altid gerne personificere en virksomhedsudvikling, fordi det sælger historien bedre, at der rent faktisk er et ansigt på. Det gør jo, at man kan identificere sig med det og forstå det bedre. Men når det kommer til stykket, så mener jeg jo faktisk det, jeg sagde lige før, at det er jo sjældent det én person, der står i spidsen for en virksomhed. Det kan godt være, at der er én person, der står i spidsen for virksomheden, men det er i hvert fald ikke én person, der tager alle beslutningerne. Det er vigtigt, at man har mange forskellige ting med ind over, når man tager en beslutning, og har set hele perspektivet, inden man gør det. Og når jeg ser tilbage på de chefer, jeg har haft, så har jeg lært noget af dem alle sammen. Lige fra den gang, jeg startede i en iskiosk til i dag, hvor jeg arbejder sammen med nogle meget spændende chefer. Og derfor vil jeg sige, så vil jeg, dem, der giver mig mest sparring i øjeblikket, og dem, jeg lærer mest af, jamen det er de to, jeg arbejder tættest sammen med, nemlig i høj grad Lars Berndt, som trådte ind som administrerende direktør i 2018, og vores bestyrelsesformand, Jan-Erik Petersen.
Godt. Jeg kunne alligevel godt tænke mig at give dig et ekstra et, for jeg er faktisk nysgerrig på, som journalist til andre journalister måske, hvad skulle så være dit bedste, hvad kalder man det, journalistisk råd?
Jamen det vil jeg sige, det er at være åben. Jeg har set i de 30 år, jeg har været journalist, der har jeg set en tendens til, at man kommer med en ret lukket dagsorden, når man spørger ind til ting. Man har faktisk lavet sin vinkel på forhånd. Og jeg kan i hvert fald mærke, at når jeg kommer ud, og folk spørger, hvad er din vinkel, så siger jeg, den er faktisk ikke noget endnu, fordi jeg vil godt lige tale med jer først, fordi så finder jeg ud af, hvad er min vinkel. Men det kan jeg ikke vide, før jeg har snakket med jer. Så bliver de lidt overrasket, især hvis det er professionelle kommunikationsfolk. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at man er open-minded. Jeg tror igen, det hænger måske lidt sammen med det her, men jeg også siger, at man som chef ikke skal blive for egenrådig, fordi det er vigtigt, at man lytter til andre, både på samme niveau og på andre niveauer, både internt og eksternt. Men det tror jeg også, det er som journalist, det er rigtig vigtigt, at man holder sin dagsorden åben, fordi ellers så kommer man ikke til at forandre verden, hvis man har valgt sin vinkel på forhånd.
Camilla, tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig og dele din karriere og gøre os klogere på din branche og beskæftigelse. Jeg ønsker dig held og lykke, og jeg ser frem til at følge din succes fra sidelinjen.
Tak skal du have, og selv tak.
Tak fordi du lød med til denne episode med indehaver og chefredaktør for Stay Media, Camilla Sebel. Ja, det har altså taget mig noget tid at komme tilbage her siden min forrige podcast. Og det skyldes jeg jo selv, at i min egen karriere har foretaget et lille skift i ejendomsbranchen. Men det betyder altså ikke, at vi fremover kun skal høre fra topchefer, eller jeg fremover kun interviewer topchefer i ejendomsbranchen. Det kan jeg godt love. Det bliver stadigvæk en god blanding af forskellige topchefer fra forskellige brancher og industrier i Danmark. Så jeg håber fortsat, at du har lyst til at lytte med. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode, men indtil da, må ambitionerne og ledelsespotentialet være mere.